Labvakar! Sešos vakarā skan Latvijas Rādio dienas ziņas studijā Pārsa Zemīte. Daži ziņu temati. Naudu klimata pārmaiņu mazināšanai Latvijā neizlieto mērķtiecīgi. Eiropas parlamentā asas cīņas par komisāru postiņiem. Vācija turpinās atbalstīt Ukrainu, bet ne uz iekšpolitiski svarīgu jautājumu rēķina. Naudu klimata pārmaiņu mazināšanai Latvijā neizlieto mērķtiecīgi, turklāt kavēšanās dēļ zaudēti miljoniem eiro, secinājis valsts kontrole. Papildu nauda pieejama no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, bet tas līdz šim izmantots gausi un ir izveidojies uzkrājums. Savukārt jau iztērētais tikai daļēji lietots klimata mērķiem, kā siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana. Turklāt ir pieaugušas šīs programmas administrēšanas izmaksas. Klimata ministrija taisnojas, ka to jauna stratēģija darbam ar šīm investīcijām. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
Regulāri izsolēs tirgojot savas emisiju kvotas Latvija kopš 2012. Gada guvusi papildu ieņēmumus kopumā 489 miljonu eiro apmērā. Šo naudu valsts var lietot tieši klimata mērķu sasniegšanai, bet valsts kontrolas revīzijā secināts, ka tas nenotiek efektīvi. Turklāt no šīs summas izlietota tikai mazākā daļa un izveidojies vairāk nekā 300 miljonu eiro uzkrājums. Tāpat valsts kontrolas padomes locekle Inga Vilka norāda, ka līdz šim īstenotie programmas projektu konkursi ir ar salīdzinoši zemu izmaksu efektivitāti, jo tie ir par 14 līdz pat 88 reizēm dārgāki nekā citi klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi. Izmaksu efektivitātes izvērtējumu neveica nedz vides ministrija, nedz arī tagad klimata ministrija, secina valsts kontrole.
Ja šie līdzekļi netiek izmantoti, tas nozīmē, mēs mērķtiecīgi nevirzamies uz tiem mērķiem, ko esam nosprauduši. Nevirzoties uz šiem mērķiem, mēs arī krājam soda sankcijas, arī šo līdzekļu vērtības zūd pēc mūsu aplēsēm. Tas, ka mēs esam iekrājuši šādu lielu atlikumu, mēs jau esam zaudējuši apmēram 70 miljonus eiro. Otrs aspekts, arī izmantojot līdzekļus, mums nav skaidras prioritātes, kam mēs izmantojam un tiešām, ka mēs gūstam pēc iespējas lielāku šo izmešu mazināšanas efektu.
No līdz šim investētās naudas tikai puse iztērēta pasākumiem, kas kādā veidā vērsti uz sega emisiju samazināšanu. Otra puse tērēta administrācijas izdevumiem un ārkārtas pasākumiem, kā siltumenerģijas kompensācijas. Valsts kontrolas pārstāvi norāda, ka šo naudu vairāk jāiegulda piemēram dzīvojamo māju siltināšanā vai dabas un lauksaimniecības teritoriju atjaunošanā. Arī vides aizsardzības biedrības Zaļā brīvība enerģētikas pārējais eksperts Maksis Apinis vērtē, ka nauda netiek pietiekami ātri ieguldīta, bet viņa prāt turpmāk iezīmētie pasākumi gan būšot efektīvi.
Piemēram, centralizētā siltumapgāde, atbalstīt nomainīt apkurss risinājumus uz bezemisiju risinājumiem, arī transportā elektrifikācija un tā tālāk.
Klimata un enerģētikas ministrija gan pauž, ka šobrīd emisiju programma ir efektīvāka nekā Eiropas Savienības fondi. Pat labam top jauna stratēģija darbam ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu, bet ministrs Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku Savienības arī norāda, ka nevar uzņemties atbildību par līdzšinējo ministriju darbu. Valsts kontrole savā ziņojumā gan vēl izceļ, ka neskatoties uz to, ka nauda no šī groza klimata mērķiem tiek tērēta gausi, vienlaikus arī pēdējos gados nesamērojami pieauguši šī emisiju kvotu izsoles instrumenta administrēšanas izdevumi. Turklāt no šīs naudas atlīdzība izmaksā ne tikai ar klimata jomu tieši saistītiem darbiniekiem, bet arī citiem ministrijas darbiniekiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Eiropas parlamentā ir noslēgusies topošo komisāru iztaujāšana. Tomēr joprojām nav skaidrs, vai visi pretendenti ir izturējuši pārbaudi. Politiskās grupas, kas veido vairākumu Eiropas parlamentā, turpina asi cīnīties savā starpā par ietekmi un līdz ar to tur gūstā svarīgāko komisāru apstiprināšanu. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohaus.
Lai gan visu topošo Eiropas Savienības komisāru noklausīšanās ir beigusies, politiskās cīņas par šo cilvēku piemērotību amatam joprojām turpinās. Eiropas Tautas partija asi vēršas pret spāņu sociāldemokrāte Teresu Riberu, kurai tiek piedāvāts atbildēt par tīru, taisnīgu un konkurētspējīgu pārkārtošanos. Turpretī sociāldemokrātiem un zaļajiem nav pieņemams, ka konservatīvais itālis Rafaele Fito ne tikai atbildēs par kohēziju un reformām, bet tāpat kā Ribera būs komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks. Šaubas izskan arī par franču liberāla demokrāta Stefana Sežurnē piemērotību industriālās stratēģijas un labklājības izpildvietnieka amatam. Trešdienas pēcpusdienā izplatītajā paziņojumā zaļo grupa pieprasa atņemt Fito izpildvietnieku statusu, kā arī pārskatīt Ungāru komisāram Oliveram Varhejai piešķirto atbildības jomu. Kreisā flanga partijas vaino Eiropas Tautas partijas vadību pārlieku lielā vēlmē sadarboties un izdabāt galēji labējiem, kuri oficiāli neietilpst valdošajā koalīcijā jeb proeiropeiskajā vairākumā. Jaunās komisijas apstiprināšana būs iespējama tikai tad, kad par šiem jautājumiem augstākajā līmenī tiks panākta politiska vienošanās. Tomēr joprojām pastāv cerība, ka darbu izdosies uzsākt decembra sākumā. Arts jums Konakovs Latvijas Radio, Briselē.
ASV prezidenta Joe Bidena administrācija ir apņēmusies savu pilnvaru pēdējos mēnešos palīdzēt Ukrainai, lai tā arī nākamgad var turpināt atvairīt Krievijas agresiju. Tā šodien sacīja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Savienotās valstis nosūtīs Ukrainai iespējami daudz bruņojuma, lai stiprinātu to militāri un lai Kijivai būtu spēcīgākas pozīcijas potenciālajās miera sarunās. ASV pielāgosies ar jaunāko ekipējumu, ko tā sūtīs Ukrainai, sacīja Blinkens, nesniedzot sīkāku informāciju. Lai arī Berlīne turpinās atbalstīt Ukrainu, tām nav jānotiek uz iekšpolitiski svarīgu jautājumu rēķina. Tā, uzrunājot Vācijas parlamentu, paziņojis kanclers Olafs Scholz. Scholz arī apliecinājis, ka Vācija Ukrainai nepiegādās tālas darbības rādījusa raķetes Taurus.
Soll die Unterstützung der Ukraine mehr als 12 Milliarden Euro im deutschen Bundeshaushalt.
Vai Ukraina ir jāatbalsta ar vairāk nekā 12 miljardiem eiro no Vācijas federālā budžeta uz mūsu valsts nākotnē vajadzīgo lēmumu rēķina? Mana atbilde ir nē. Mēs nevaram ietaupīt uz investīcijām mūsu infrastruktūrā, ceļiem, tiltiem un sliedēm, ļautiem iet postā un neieguldīt tur. Manuprāt, nevar būt un nevajadzētu būt, ka atbalsts Ukrainai novada pie pensiju un aprūpes izdevumu samazināšanas.
Vācijas kanclers arī paziņojis, ka 11. decembrī Bundestagā iesniegs pieprasījumu rīkot uzticības balsojumu un paredzēts, ka tas varētu notikt dažas dienas vēlāk. Šis solis pavērtu iespēju rīkot pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas nākamā gada 23. Februārī. Šolca vērtējumā lēmums atstādināt finanšu ministru Kristiāno Lindneru no Brīvo demokrātu partijas, kas noveda pie trīs partiju koalīcijas sabrukuma, ir bijis pareizs. Samazināt centralizēto eksāmenu skaitu pamatskolās un vidusskolā. Šāds rosinājums šodien izskanējis atbildīgajā Saeimas komisijā. Tajā sprieda par aizvadītā mācību gada gala pārbaudes darba rezultātiem, secinot, ka zemie rezultāti varot būt saistīti gan ar pārāk lielu slodzi, gan arī skolēnu valodas prasmēm. Kāds tam varētu būt risinājums, skaidro ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Niedre-Lathere.
Šī brīža normatīva tie ir trīs centralizētie eksāmeni, beidzot 9. klasi, kas mums ir jānokārto, ir latviešu valoda, ir matemātika un ir svešvaloda. Tātad tā ir angļu vai attiecīgi varam izvēlēties vācu vai franču. Un piedāvājums būtu atstāt latviešu valodu un matemātiku kā centralizētos eksāmenus, tātad ar visu šo labošanas un vērtēšanas sistēmu, kāda tā ir šobrīd. Savukārt svešvalodu atstāt kā valsts pārbaudījumu, kuru var labot pašvaldībā uz vietas.
Rīgas mēra vietniece Linda Ozola no frakcijas Skots Rīgai saglabā amatu. Galvaspilsētas dome ārkārtas sēdē noraidījis opozīcija esošās progresīvo frakcijas ierosinājumu atbrīvot viņu no amata. Balsojumā Ozolas palikšanu amatā atbalstīja visi klātesošie koalīcijas deputāti, bet vai procesus Rīgas domē nav jāskata kopainā ar valdības darbu, jo atšķirībā no domes progresīvie ir valdības koalīcijā. Plašāks skaidrojums Jāņa Kiņš ierakstā.
Pirms 4 gadiem, kad apstiprināja domas koalīciju Mārtiņa Staķa vadībā, izveidoja 3 vicemēra amatus. To vadītāji uzņēmās rūpes par konkrētu nozari. Linda Ozola kļuva arī par drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāju. Kopš pārmaiņām domas vadībā un jaunās vienotības deputāta Viļņa Ķiršana nonākšanu mēra amatā, drošības komitejas vadību uzticēja Mārim Mečerevskim. Tā esot funkciju dublēšanās ar vicemēra amatu, iesniedzēja vārdā pauda progresīvo frakcijas deputāts Viesturs Kleinbergs.
Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, novirzīt šos 130 tūkstošus piemēram, pašvaldības policijas tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai vai bumbu patvērtņu veidošanai.
Izskanēja arī arguments, ka šo vicemēra amatu kādreiz izveidoja politiskā līdzsvara vārdā. Ozolu vistiešāk aizstāvēja tieši jaunās vienotības politiķis Olafs Pulks. Domē vajagot strateģisko plānotāju drošības un civilās aizsardzības jautājumos. Pašai Ozolai par darīto līdzinējo 4 gados nesot kauns. Daudz pārmetumu saņēma arī progresīvie. Savulaik viņu vadītajā koalīcijā iebildumu pret Ozolu kā vicemēri nebija. Nonākot opozīcijā viedoklis mainījies. Norādīja arī Juris Radzevičs no Gods kalpot Rīgai frakcijas.
Tad, kad mēs tā kā neesam lēmēji, tad nedara arī konkrētais cilvēks un tā tālāk.
Lai gan valdības un Rīgas pašvaldības norises grūti saistīt kopā, tādu iespēju pieļauj politoloģi, pasniedzēja Rīgas Stradiņu universitātē Lelde Metla Rozentāle. Arī publiski izteiktie mājieni par valdības darbu kopumā liek izjust trauksmi, kas liek rīkoties arī Rīgas domē, vērtē politoloģi.
Domāju, ka progresīvie šobrīd iespējams nejūtās tik komfortabli, cik viņi gribētu justies, un kad kaut kādas līdz ar to noskaņojuma demonstrēšana izpaužās arī Rīgas domē. Tādā ziņā, ka jums ar mums ir jārēķinās.
Metla Rozentāle atturējās vērtēt, kurā brīdī atkal varētu atsākties runas par pārmaiņām valdības koalīcijā. Tikpat labi pēc valsts budžeta pieņemšanas, kā piemēram pēc pašvaldību vēlēšanām.
Tie kompromisi, kas ir jāatrod starp racionālo saprātu, kas iespējams mums kā vēlētājiem vai kā politikas vērotājiem šķistu, ka prasītu vienu rīcības modeli, iespējams, jā, runājot par kādu ministra atrašanos amatā, tāds neliels mokas turpinās diezgan jau ilgā laika periodā.
Par Lindas Ozolas palikšanu Rīgas vicemēra amatā nobalsoja 26 domas deputāti, bet viņas noņemšanu no amata atbalstīja 25. Koalīcijas partneri no Gods kalpot Rīgai nepiedalījās šajā balsojumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina iedzīvotājus, sevišķi seņorus, kā telefona krāpnieki. Aģentūras vārdā zvana cilvēkiem un krievu valodā piedāvā pārrēķināt darba stāžu, lai it kā tiktu pie papildu pensijas. Aģentūras pārstāve Iveta Daina Latvijas radio šodien pastāstīja, ka zvanītāji lūdz elektroniski nosūtīt dokumentus vai darba līgumus, taču aģentūra nekad neuzsākot sarunu krievu valodā un nekad arī nelūdzot darba stāžu pierādošus dokumentus iesūtīt elektroniski.
Tie pārsvarā ir vīrieši. Nu, šīs sarunas ir arī ļoti ticamas. Viņi piemin, piemēram, mūsu adresi, kur gan ir administrācijas adrese Lāčpriekš ielā 70A, ka tur varbūt, ka būs jāierodas, bet vajag ātrāk, lai būtu ātrāk iesniedziet dokumentus. Tātad viena no pazīmēm ir arī šī steidzināšana. Ja sāk steidzināt, ka kaut kas ātrāk, tad kaut kas nav kārtībā.
Jums ir arī ziņas, ka kāds no jūsu klientiem varētu būt uzķēries uz šiem zvaniem?
Nu, pagaidām mums šādas ziņas nav.
Un par sportu. Šveices hokeja līgā no Lozānas kluba atlaists uzbrucējs Ronalds Ķēniņš. Pasaules čempionāta bronzas sastāv dalībnieks jau otro sezonu netika pie stabila spēles laika Lozānas komandā. Šo sezonu spēlējis tikai otrajā līgā. Ķēniņš vēsturiski ir Šveices līgas rekordis starp latviešiem gūtajos punktos un aizvadītajās spēlēs. Stāsta Lotārs Zariņš.
33 gadus vecais Ķēniņš bija viens no komandas apmaksātākajiem uzbrucējiem, un līgums bija spēkā līdz 2026. gadam. Šo sezonu Šveices augstākajā līgā Ķēniņš vēl nebija spēlējis, toties pēc spēka otrajā līgā, 7 spēlēs bija iekrājis 2 punktus.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producente Vija Bremze, ierakstus montē Renārs Steimanis, par labskaņu ļopējās Mātiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēlīs svarīgākais. Naudu klimata pārmaiņu mazināšanai Latvijā neizlieto mērtiecīgi, turklāt kavēšanās dēļ zaudēti miljoni eiro, secinājas valsts kontrole. Eiropas parlamentā asas cīņas par komisāru posteņiem un Vācija turpinās atbalstīt Ukrainu, bet ne uz iekšpolitiski svarīgu jautājumu rēķina. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā gaisa temperatūra 4 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 772 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
Ceturtdien Vidzemes austrumos un Latgalē gaidāms slapšs sniegs, kas īslaicīgi veidos arī nelielu sniega kārtiņu. Pārējā valstī gan tikai līs un temperatūra gan naktī, gan dienā būs no 0 plus 2 gradiem valsts austrumos līdz 6-9 gradiem piekrastē. Piektdien debesis brīžiem skaidrosies, tādēļ naktī daudz vieta piesals, ceļi aplados, bet brīvdienās laiks kļūs vējaināks un siltāks, sestdien temperatūra visā valstī sasniegs 7 līdz 11 grādus un dažu vietu tiks uzstādīts jauns vietējā mēroga 16. novembra siltuma rekords.